Máma a táta na síti. Dobrý den.
Ahoj.
Já jsem Ester Geislerová a jsem máma náctiletých dvojčat.
A já jsem Matouš Ruml a jsem táta tří dětí ve věku od 2 do 12 let.
A my dva společně vás budeme provázet podcastem Máma a táta na síti, který je o digitálním rodičovství.
Možná si říkáte, proč zrovna my dva? No, takhle, my dva rozhodně nerozumíme všemu, co se na internetu děje.
Jenže naše děti čím dál tím víc času tráví v online světě a je na čase se v tom začít orientovat a nebát se v tom být s nimi.
A tak jsme se rozhodli zeptat se na všechno, co nás, a doufáme, že i vás, bude zajímat, přímo odborníků nebo youtuberů nebo influencerů, kteří v tomto světě kraví.
A mým dnešním hostem je neurolog Martin Stránský. Homo sapiens je geniální ve schopnosti adaptace. Dokáže se adaptovat na život v digitální džungli?
Moderní člověk, který vlastně existuje pár set tisíc let, teď prochází nejdramatičtějším momentem jeho, lomeno naší evoluce, který nastal ještě ke konci minulého století a nabírá v intenzitě na začátku tohoto století. A jednoduše řečeno je to tím, že přestáváme upřednostňovat a žít tím způsobem, čím jsme žili, a přestáváme žít dle biologických parametrů. A dostáváme se do světa technologického, který v mnoha smyslech tvoří nejen novou, ale umělou realitu. Problém s tím je, že obecně řečeno, tato realita nás stupidifikuje. A to neříkám jen tak, prokazatelně hloupneme, a nejenom co se týče IQ, ale i co se týče určitých intelektuálních schopností. A převážně, co se týče schopnosti mentálně a fyzicky si řešit věci přes překonání, my tomu říkáme v neurologii pozitivní frustrace, což je vlastně ten hlavní popud, který musí existovat, abychom tvořili nový spoje. Když je nám něco nabízeno, anebo když je to nabízeno jenom na jedné úrovni, ať je to to, že jdeme si koupit banán a vůbec už nedojde nám, že ten banán někdo musel vypěstovat tvrdou prací, anebo že si koupíme něco přes internet a nejdeme do toho obchodu, nestojíme v té frontě, nejednáme s tou prodavačkou, nezjistíme, že je tam problém, nevrátíme se. To všechno patří do našich již vyvojených lidských schopností a teď už ty nejsou v uvozovkách jakoby zapotřebí. Tak se dostáváme sice do pohodlnějšího, ale pro mozek pohodlný znamená líný prostředí a začínáme přicházet o určitý priority a schopnosti, které jsme měli. Mně se v tom docela dobře žije z jedné strany, poněvadž já se považuji za člověka, který vyrostl v nejšťastnější možné generaci všech dob, poněvadž během mého života se vynalezly další antibiotiky, poslali jsme někoho na měsíc. Když jsem byl mladý, tak to bylo nemyslitelné, abych cestoval někam na dovolenou jinak než autem, nebyli jsme moc bohatí, tak jsme vždycky jeli do nějaké kabiny v lese nebo něco. Dneska cestuju 5, 10, 15krát do roka, přednáším všude, potkávám lidi, mám možnost si přečíst, co chci a tak dál. Ale taky mám to štěstí, že vzhledem k tomu, že jsem se stal neurologem a zajímá mě to, co mě zajímá, si uvědomuju, co se kolem mě děje. Je mi to všechno svým způsobem strašně líto, mám nad tím velký strach, velké obavy, přednáším o tom a vyhýbám se těm věcem, který vím, že jsou škodlivý.
Já jsem se právě
chtěla... dlouhá odpověď, že jo, na krátkou
otázku. Já jsem se právě chtěla zeptat, jako jestli je vám to líto, protože to trochu cítím. A vidíte nějakou naději?
No, jestli vidím naději, asi spíše ne, a to je na základě toho, že jsou tam jenom dvě možné řešení. Buď, a to první se začíná dít, ale obávám se, že se to nemusí podařit, se začne o tom čím dál tím víc mluvit, a to už naštěstí začíná. Já v tom pozoruju obrovský posun i v naší zemi tady. Vůbec jako o ten celý smysl života, jak se má žít v rámci té technologie, o digitální technologie a dětech, k tomu se asi dostaneme. Takže dojde k určité bilanci a určitému, dá se říct, filosofickému resetu, poněvadž ta společnost si musí uvědomit. Na jedné straně máme zemi, jako je Čína, kde si to uvědomí ze zhora dolů, prostě někdo jim to nařídí a tam to udělají, ale my tady na západě máme trošku větší problém, poněvadž my tu pyramidu máme prostě z hůru nohama, každý z nás vlastně tady rozhoduje podle svého, poněvadž každý z nás samozřejmě má pravdu. Že? A takže ty priority té společnosti tady na západě jsou bohužel úplně deformované a upřednostňují prostě ten komercialismus, tu technologii. Vždyť je to přeci nový, musíme to mít. Vždyť všichni to mají, moje děti, jejich děti to mají, nikdo s nima nebude mluvit. Potřebuju třetí kreditní kartu, kam pojedeme tento rok, minulý rok jsme byli v Chorvatsku, už tam musíme jet někam jinam a tak dále. To jsou prostě úplně s pomenutím deformované priority. Ta priorita je výchova té rodiny, nic jiného. A pak najít skutečný štěstí, a to málo kdo dovede. To myslím všichni tušíme a já to dokonce vím jako lékař, poněvadž já se vždycky ptám svých pacientů na konci návštěvy, a jste šťastný? Oni se trošku vždycky zastaví. A pak začne ta skutečná vizita. Takže já si myslím, že k takovémto resetu těžko dojde, ale může k tomu dojít. A když ne, tak to udělá ten svět, ty problémy pro nás za nás. To, co ignorujeme, globální oteplování, nedostatek vody, nebo prostě nějaký konflikty, nebo nová mutace nějakého viru. 20-30% populace zeměkoule zemře a dojde k resetu, poněvadž najednou bude důležitější, jestli zítra ještě přežiju, než abych měl nový iPhone. A to je ta priorita, která se prostě musí stát. To je priorita, kterou řešili mý rodiče, když tady vyrůstali během druhé světové války. Ale pro naše děti je to nemyslitelné. Ty prostě přemýšlí o tom iPhoneu a o těch prostě povrchních, pofiderních věcech.
A myslíte, že k tomu filozofickému resetu by mohli přispět třeba nějaký duchovní učitelé?
No určitě, ale museli by k tomu mít ten prostor. A oni ten prostor hledají, ale ta společnost moc nenaslouchá, i když to začíná. Tady bude strašně zajímavý víceméně podívat se filozoficky na ten vývoj, poněvadž tak či onak homo sapiens na planetě dneska víceméně funguje jako mraveniště. My jsme už superdruh. Jsou tady vlastně kasty. Královna je nadnárodní společnost. Ty vojáci, kteří ji hlídají, jsou její manažeři. A pak jsme tam všichni my ostatní. Vy, já, ten chudý Afričan, ten člověk v Afghánistánu, všichni jsme stejní, poněvadž koukáme se na stejné programy, používáme stejnou technologii, program možná je v jiné řeči, jestli oni by dostali peníze, tak si koupí tohle stosako přes Amazon a ta komunikace už všude je jako na mraveništi. Když kopnete do toho velkého mraveniště, tak okamžitě celé mraveniště se dostane do hyperaktivního, hyperexcitovaného stavu. To je přesně to, co se děje teď dneska s moderním médií, s internetem a se vším. Jako všichni musí vědět všechno hned, i když 99% z toho se jich přímo netýká. Takže tady je taky ta další drastická změna. Paradoxně na jedné straně je tady ta atomizace do těch jednotlivých mravenců, kde každý vlastně má svoji pravdu, žije svůj život. Na druhé straně je tady ten děsný systém propojení a naprosto falešný pocit, že potřebuju vědět všechno o všem hned. Ty informace mimochodem jsou taky návykový. Vlastně, když se podíváte na lidi, kteří žijou ve městech a koukají se, zapnou si ten počítač, než si vyčistí zuby, což dělá víc než 50% populace, tak hned začnou listovat ty články a ty média a hladina dopamin se jim v mozku zvýší, což je ta hladina, která vlastně reguluje tu slast. A je to návykový, oni prostě cítí, když ten počítač nezapnou, nebo když nemají ten mobilní telefon v kapse, jenom hlavně ať ho tam cítím, že tam je, že nejsou prostě propojený do toho světa. A to je velice, velice nebezpečný, tohle se.
Máma a táta na síti. Často zmiňujete výzkumy o změnách v anatomii a funkčnosti mozku vlivem používání informačních technologií.
Znamená to, že teď na základě té užitečné technologie, jako je třeba magnetická rezonance, což je takový test, kde dáme člověka do tunelu a podíváme se, jak vypadá a jak může fungovat jejich mozek. Takže to tady už máme pár desítek let, což nám dává tu možnost dát jednoho a stejného člověka 20 let později do toho tunelu a podívat se, jak vypadal jejich mozek tehdy a jak vypadá dneska. A vidíme, že jsou tam určitý anatomické změny, že něco, co tam bylo, už není tak velký, anebo to dokonce odpadlo, a fyziologické změny. Tam můžeme měřit, které látky fungují v které části mozku, takže dneska už víme, v které části mozku začínají určitý myšlenky. Víme, já můžu 100% určit vaši oblíbenou barvu, aniž bych se vás na cokoliv zeptal, ukážu vám všechny barvy a podívám se na centrum slasti a odměn a když se rozsvítí, když vidíte červenou, tak vím, že máte ráda červenou a tak dál. Můžu určit, jestli jste homosexuál nebo heterosexuál, můžu určit 100%, jestli budete mít sklon k nevěře. Určitý povahový věci víceméně už, když ne 100%, tak prostě můžu to statisticky docela dobře určit a můžu vidět přesně, ve které části mozku se aktivují určitý procesy a myšlenky. Mm-hmm. A když vidím změny, tak se zeptám pak toho člověka, a co jste teda během posledních 20 let dělal, sportoval jste, nebo seděl jste u stolu, nebo koukal jste se do obrazovky, jakou práci jste dělal. No a uděláme z toho studie a vidíme, že obecně řečeno, tím víc, co člověk kouká do obrazovky, tím ztrácí mozkové spoje. Mm-hmm. Ty spoje buď zmizí úplně, anebo přestanou být použitý. Takže do těch bočních cest od té dálnice začne růst plevel. A když se to děje u malých a mladých dětí, je třeba strašně zajímavý výzkum, z Cincinnati v Americe, University of Cincinnati Hospital, kde vzali mladé děti a dali je do té rezonance. A mozek má, kromě toho, že má biliony spojů, tak má i, já tomu říkám, dálnice, říká se tomu anatomický fasciculus, ale jsou to víceméně spoje, které spojují vzdálené části mozku. Příklad frontální lalok tady vepředu a temporální lalok, který je tady vlastně na straně a pod mozkem. Takže spojujeme paměť, která je tady, s rozhodující schopností a většinou pingpongujeme určitý myšlenky, abychom rozhodovali. To je jeden způsob, jak rozhodujeme. No tak co udělali u těch dětí? Podívali se na tuto dálnici a pak se zeptali maminek, jak moc nebo málo se to dítě kouká na obrazovku, na sociální sítě nebo internet, nebo hraje si videohry. A tam viděli přímou souvislost mezi používáním, nejenom používání té dálnice a počet hodin, co to dítě stráví, ale odpad kabelů. Představte si, že máme ústřednu, ze který jde 1000 kabelů a každý kabel jde do jiné ústředny. Mm-hmm. Tak u těch dětí, který vlastně se koukali do obrazovky víc než 5 nebo 6 hodin denně, což je strašně moc dětí, tak ten počet těch kabelů, nejenom, že ty kabely nefungovaly, ale tím, že nefungovaly, se začal zmenšovat. Mm-hmm. Takže prostě odpadly. Mm-hmm. Úplně. Tomu já říkám de-evoluci. Znamená, že oni se narodili s dálnicí, ve které bylo 1000 kabelů, a když jim bylo 6 let, tak už tam měli jenom 600.
A už se to nedá spojit?
Dá, ale musí se na tom pracovat. A trvá to asi 2 roky, aby se to anatomicky nahradilo zase.
A já dám takový jako příklad. Já jsem svůj první telefon dostala v 16 letech. Teďka je mi 37. Mám 16-letý děti, svoje první dvojčata. Telefony dostali v 8 letech. Dal by se už mezi námi jako vidět na tom CTčku jakoby rozdíl, že já jsem jakoby díl byla uchována od nových technologií a oni ho dostali ve druhé třídě?
Záleží na tom, jak rodice. Moc oni ten telefon používají, ale spíš bych, a já se strašně omlouvám, paní, jste strašně milá, pozvali jste se mě sem, ale spíš veškerá vina problém je na vaší straně. Oni ten telefon od vás nikdy neměli dostat.
Já jsem si myslela, že to řeknete.
No, tak teď jsem to řekl, omlouvám se za to, ale říkám to nejenom vám, ale říkám to všem rodičům.
Vůbec.
No samozřejmě. Poněvadž rodiče mají jenom jeden úkol. Vychovat svý děti osobně a pak jít stranou. Učit ty děti přes tu pozitivní frustraci nechat se je nudit, poněvadž představte si, že když dítě se nudí, tak se učí. Poněvadž sedí, kouká kolem sebe a najednou do něčeho začne šťourat a najde 2 kusy malého dřeva a začne z toho stavět nějaký most, pak přivolá další dítě a tak dál a tvoří spoje. No, a taky, když se nudí, tak dochází k syntéze toho, co se naučilo ten den. Kdežto, když se kouká na zvonky a na světýlka a všecko v obrazovce, tak mozek nemá čas na nic jiného, než prostě na takový...
Tomu rozumím. No. O tom je i krásná knížka Líný rodič. Ale já vím, že vlastně třeba spoustu rodičů k tomu dojde kvůli tomu, aby třeba, když jde dítě ze školy, aby bylo se třeba k dosahu, aby věděli, kde je, nebo aby se nestratilo, anebo i z nějakých jako takových
těch... To je úžasná poznámka, to slyším pořád, poněvadž neexistuje jedna jediná ani nevěrohodná studie, která ukázala, že bezpečnost se jakkoliv zlepšila na základě toho, že dítě má svůj mobilní telefon. Naopak, to dítě do toho telefonu kouká, když jde přes přechod a přestane se koukat kolem sebe vůbec obecně a hlavně přestane mít normální schopnosti vnímání světa. To je přesně ta deformace, o které mluvím, že vlastně rodiče upřednostnili určitý falešné představy úspěchu a štěstí a představy, že technologie prostě nás zachrání a musíme prostě pořád za tou nejnovější technologii, která mimochodem není nová, je to jenom modifikace toho, co už existuje. Že jo, to nejdůležitější už jsme dávno vymysleli. Oheň, vodu, odpady, kanalizaci, elektriku, telefon, sonar, radar. Takže nejnovější technologie je mobilní telefon, který dovede 10 věcí a ne 5, a který je menší, anebo auto, který se umí řídit. A kdo bude umět řídit auto za 10 let? Takže tím se dostáváme zase do čím dál tím víc slepý ulice. Přenášíme to na naše děti. A oni z toho udělají společenský fenomén, takže oni vám řeknou, a to je asi proč jste jí dala ten telefon, když to má už každý ve třídě a já jsem ta poslední, která to nemá. A je to těžké, aby vy jste dceře vysvětlila, že ona to nemá a nebude mít, poněvadž bude nejlepší a bude nejšťastnější a bude mít nejlepší mozek z těch dětí. To je strašně těžké s těma dětma jim to vysvětlit. Ale kdyby všichni rodiči se k tomu sešli a rozhodli se, tak je to změna přes jednoho dne na druhý.
Jo, já myslím, že postupně k tomu moje děti došly sami.
Tak gratuluju.
Hromadně odhlašuju ze sociálních.
A to je zajímavé, ono se tohle začíná taky dít nejenom u vašich dětí, ale i jinde.
Máma a táta na síti. Může užívání informačních technologií ovlivnit i genetiku?
Cokoliv může ovlivňovat genetiku, poněvadž genetika je tam, aby vlastně zvítězila na základě modifikací na reakci místních podmínek. Pokud se to děje víc než 5 generací, ať je to, co to je, tak se to zavede do genetického kódu. Takže kdybychom měli, už jsme v té druhé, nebo a něco generaci, kdyby další dvě nebo tři generace vlastně nezměnili svoje chování a výchovu dětí, tak v té šesté generaci by se ti děti narodili s tou dálnicí, ve které by bylo 650 a ne 1000 kabelů, poněvadž už to pět generací nepotřebovali. Já mám v jedné přednášce úžasný snímek, je to stádo a jsou tam slony. A je to takový pop quiz, tak se zeptám každého, tak co tam vidíte? Všichni na to koukají, slony, je tam pár roztomilých sluňátek a tak dál. A jenom jeden slon má tykle, úplně na kraji. Všichni říkají, aha, já říkám, tak tento snímek je 5 let starý, je ze Zimbabwe. A tam mají velice špatnou kontrolu v Národním parku a ty slony se už od jakživa loví kvůli tomu, že vlastně ty pytláci tam vlastně je zabijí kvůli tomu, aby vzali tykle. Takže slony si udělali genetickou mutaci, aby přežili. Když se narodilo jich pár, který geneticky je neměli, tak ty byly upřednostněni a ta mutace se rozšířila. Takže to je poslední slon v tom parku, který má klep. Až on zemře, tak tam nebudou. Samozřejmě jejich celý sociální systém se rozhodil. To soupěření mezi těma alfa samcema se teď děje jiným způsobem, nebo neděje se to, ale to je vzorný příklad v uvozovkách deevoluce. Tohle je to úplně stejný, se děje s lidským mozkem. My přicházíme o určitý neurologický, nemluvíme o humánních schopností vlastně mezi sebou vycházet a přemýšlet na základě toho, že dovolujeme, aby systém a moderní technologie to dělala za nás.
Zmiňujete výzkumy, podle kterých je online závislost jako heroinová závislost. Můžete to vysvětlit z lékařského hlediska? Jde o takzvaný dopaminový efekt, nebo je to nějaký komplexnější jev?
Oboje, ale víceméně funguje to tak, že mozek si vytvářel, nebo vyrobil, pardon, určitý mechanismy týkající se odměn a slasti. A univerzálně dopamin je ta látka, která vlastně reguluje všechny tyhle cesty, pak do toho zapadávají i další neurochemické látky jako serotonin a tak dál, ale když vezmeme někoho a dáme mu určitou drogu jako heroin a dáme ho do rezonance, tak se nám rozsvítí vlastně ty části mozku, které vlastně nám nebo jemu dávají ty v uvozovkách příjemné pocity a zároveň ty procesy, které tvoří víceméně tu závislost na tu látku. Když vezmeme někoho, kdo hraje videohry 7 hodin denně a dáme je do toho tunelu a hrajou tu hru a vyhrajou tam nějakou odměnu, tak se rozsvítí úplně stejný části mozku. Poněvadž ten mozek nepotřebuje jednu část pro videohry a druhou část pro hezký oblek a třetí část pro dobrý počasí. Prostě ten mozek má jednu a tu stejnou cestu. Takže když ten člověk pak je odpojen od toho heroinu nebo od té videohry, tak má abstinenční náznaky, takže doslova potřebuje detoxifikaci, poněvadž je vlastně v toxickém stavu. A to se děje u lidí, kteří sledují ty obrazovky víc než těch 7 nebo 8 hodin denně. Nejedná se o toho inženýra, který vyrábí tu rouru nebo něco takového, ale o někoho, kdo surfuje internet nebo je na sociálních sítích. Nebo hraje hry, poněvadž všechny tyhle ty platformy jsou vymyšleny tak, že vedle programátora sedí neurolog, který měří hladinu dopaminu. To je důvod, proč Sean Parker, první prezident Facebook, rezignoval. Facebook založil Mark Zuckerberg, ale tu celou organizaci vedl Sean Parker. A on pronikl do těch laboratoří, kde se vlastně tohle měřilo a když rezignoval, tak napsal řeč, kterou doporučuji pro každého, Sean Parker Resignation Speech, ve které cituje, zjistil jsem, co to dělá s mozkem našich dětí a Bůh ví, co to udělá s naší společností, poněvadž jedná se o psychologickou manipulaci přes neurologické mechanismy, které využívají a zneužívají hladinu dopaminu. anebo podívám se na dnešní noviny, nebo na dnešní internet a je tam 10 příběhů a zpráv, které mě nezajímají, ale ta 11. mě zajímá, většinou je to o něčem, co je ryze bulvární, není to politická analýza Afghánistánu, ale je to, jak motocyklista se zabil, poněvadž neměl přilbu, poněvadž tomu ohrožuje, že jo. Takže už to hledám. A to, tohle to využívá náš přirozený neurologický mechanismus vlastně, který upřednostňuje to, co nás může ohrozit a zabít a vysvětluje to, tu stupidifikaci těch zpráv, které musí být čím dál tím víc horší, a dramatičtější, aby nás v tom kruhu drželi. A proto jsme se dostali do tohohle z toho uzavřeného kruhu těch médií a společenských sítí a internetu a videoher.
A jak to, že už dávno nikdo nestanovil nějaká pravidla? Jako...
Už dávno je stanovili.
Stanovili?
Samozřejmě. Ale lidi je neposlouchají, poněvadž jsme v té pasti, o které jsem mluvil. Stanovila je Světová zdravotnická organizace, stanovila je Americká pediatrická akademie, stanovil je stát Francie, kde mají zákon mobilních telefonů ve všech školách. Tam se to aspoň děje. Teď to stanovila Čína, že děti, kterým je méně než 12 let, se nemají koukat vůbec na videohry a na určitý platformy. Mm-hmm. Americká pediatrická akademie, která má 75 000 členů, vydala závažné stanovisko před 4 nebo 5 lety, že žádné dítě nemá mít před sebou žádnou obrazovku nikdy do doby 2 let. Mezi 2 a 5 let jenom hodinu denně se supervizí a od 5 do 16, to jsou naše děti, které jsme poslali teď do digitálního toxického prostředí přes výuku mimo školu, tam to má být maximálně 2 hodiny denně se supervizí. To znamená jenom v té škole pomocí paní učitelky nebo pana učitele. Jo. Ukažte mi jednoho pediatra, který se zeptá rodičů, prosím vás, a mimochodem, teď už jsme prošli očkování, ano, dcera má určitou výšku, kolik hodin denně se kouká vaše dcera na obrazovku? To se nikdo nezeptá. To není populární.
Já si to pamatuju.
Zdržuje to. Jo.
Já si to pamatuju, to období, kdy jsem četla nějaký článek od vás právě o těch nových pravidlech. Dětem bylo, myslím, právě 12 nebo 13 a já jsem jim říkala, že odteď jim budu dělat tu supervizi. Tak oni se na mě podívali jako, no tak to se
ale
asi...
Věřím, že pokud už se nestalo, že vám jeden den za to poděkujou.
Nějak k tomu asi snad došli sami. Jaké problémy nadužívání online způsobuje závislost, roztěkanost, prohloubení úzkosti? Jinými slovy, jaké psychologické minimum by měl rodič znát a poznat problémy na svých dětech?
No, první problém je, že ty děti používají tu technologii a rodič by prostě se s nima měl znovu seznámit, podívat se na to, na co se koukají a stát se tím rodičem, strávit s nima ten čas, vytvořit dialog, aktivity a taky nechat je trošku nudit, dovolit jim to, tu hodinu nebo ty 2 hodiny, pokud si to tak přejí, ale ne víc, poněvadž děti nemají žádný práva. Děti mají ty práva, které mají mít na základě zákonu, že samozřejmě nesmíme je týrat a musíme se o ně starat a tak dále, ale jinak to dítě nemá právo svoje. To, že dítě má právo jako si vymýšlet a jít svojí vlastní cestou a využít své vlastní schopnosti, to je absolutní nesmysl. Dítě má právo zkoumat, ale rodič musí dohlížet na to, jak to dítě zkoumá. Nemůžeme tomu dítěti dát neomezené práva. Můžeme nechat ty dítě, aby vyslovili preference. Mm-hmm. Ale je obrovský rozdíl mezi preferencí a mezi právem. Mm-hmm. A děti nemají práva. My máme povinnost jako rodiče, aby ty děti nám řekly jejich preference a abychom to posoudili. To je strašně důležitý rozdíl.
Už se těším, až přijdu dneska domů a tohle jim řeknu. Vy nemáte žádný práva. Máma a táta na síti. Taky jsem někdy četla, že doporučujete, že když je třeba člověk hodinu na internetu, tak by měl pak 2 hodiny číst. Je to takový snadný klíč, jak si spojit kabely?
No to čtení samozřejmě je vždycky dobrý, je to zase otázka praktických možností a já třeba dávám svoje přednášky dohromady jenom na internetu, takže nebýt internetu, tak bych to taky dovedl, ale trvalo by mě to 7 dní a ne 7 hodin. Že jo? Takže tady je zase strašně důležitý si uvědomit, že ten internet a ta technologie samozřejmě má své pozitivní aspekty, jako ta technologie může znamenat technologie ve zdravotnictví nebo i v bezpečnosti, co se týče výtahu nebo auta. A ten internet je taky fantastický, poněvadž nám nabízí obrovský zdroje a můžeme všechno zjistit. Ale to je jenom jedna polovina, ty zdroje. Vlastně to, že člověk zná všechny ty zdroje a má ty informace v mozku, je to strašně zajímavý, poněvadž co se týče intelektuální schopnosti mozku, ta má vlastně 3 fáze. Ta první je, že se rekrutují informace a na to ty počítače jsou výborný. Mm-hmm. Ale pak dochází k něčemu, co laicky říkáme moudrost. A tam ta informace nestačí. Tam musí být ta pozitivní frustrace, že se člověk musí být někým nebo něčím neustále vybízen, aby na něco odpověděl a aby byl nucen řešit ještě další problém, který nastane na základě té první odpovědi. Jo. A pak mezi tím je vědomost. To je ten proces integrace od těch faktů k té moudrosti. Ta moudrost doslova funguje přesto, že se vytvoří ty dlouhé dálnice, ve kterých je těch 1000 kabelů. Poněvadž se spojují takzvané asociační centry v mozku, které integrují informace. Takže první věc je dostat informaci, druhý je dát ji do správné ústředny, to je ta vědomost. A třetí je propojit ty různé ústředny, které spolu tematicky vůbec nesouvisí, jako chápání a rozumění hudbě a řízení auta. Třeba propojit to analogicky. A to je mozek, který je moudrý. Uh-huh. Poněvadž když slyší hudbu, anebo třeba když komponuje hudbu, tak si může vzpomenout na to, jak motor zní. A tomu může dát popud, aby něco složil určitým stylem. Uh-huh. Je třeba takový příklad. Takže Tam je obrovský rozdíl mezi tou informací a tím využitím. A jak se to třeba prakticky dá aplikovat? Si pamatuju, když moje dcera, když byla na gymnázium, tak přišla domů, na začátku bylo jí, myslím, nějak 10 let nebo 12 let a řekla, táto, co víš o Izraeli a o palestinské organizaci? A já jsem řekl, no něco málo, ale proč? No my se učíme teď dějepis Blízkého východu, učitelka nám řekla, že máme na to den, aby jsme si všechno o tom naučili přes počítače internet. Jsem řekl, fajn, tak si něco nauč, přečti si. Příští den přišla a jsem řekl, co bylo dneska ve škole. No, učitelka se nás zeptala, jestli jsme přečetli o tom, že je tam nějaký konflikt. A samozřejmě každý dítě na to narazilo, že je tam arabsko-izraelský konflikt. A já jsem koukal na ní, jako vy koukáte na mě teď. A jsem řekl, no a co? A učitelka řekla, dobře, vy jste teď OSN, a budete rozhodovat o budoucnost jedné země, buď Izraele nebo Palestin. A podle vašeho rozhodnutí ta druhá zanikne. Kdo je pro Izrael? Kdo je pro Palestin? Rozdělila je a řekla, tak a teď začněte debatovat a já budu rozhodčí. Takhle se má používat informace, že se to použije, dá se to stranou, ale pak má být ta polemika, ta frustrace. No. A to je vzorný příklad, jak můžeme používat pozitivně tu moderní technologii. Ale když surfujeme, tak se nic neděje. Neděje se ta debata v našem mozku, neděje se tam ty spoje, neděje se tam to porovnání a ztrácíme tu naši lidskou schopnost řešit problémy a vycházet. A to vysvětluje nárůst té úzkosti a deprese. Poněvadž ty mladí děti jsou zvyklí, že když přijde problém, tak co udělají? Vymažou ho, delítujou to, toho kamaráda nechci. Ale takhle život nefunguje, nemůžete delítovat lidi a problémy z vašeho života. Proto ta úzkost, ta deprese.
A podle jakých symptomů poznáme, které jsou třeba jako alarmující, že naše dítě má problém?
No, vztáhne se do sebe, mluví míň, vystupuje míň, jako rodič, každý rodič by to měl poznat, ale bohužel máte pravdu, že spousta těch rodičů to nepozná vůbec, poněvadž jsou zvyklí, stali, nebo zvykli si na to, že to dítě 4 hodiny denně prostě se zavře v ložnici a ještě hůř, to dítě jde spát a pod dekou, kouká se do toho mobilu a komunikuje, takže někdy to začne jenom tím, že to dítě třeba v uvozovkách je v ložnici 10 hodin přes noc, ale ráno je pořád unavený. Proč je unavený? Poněvadž 6 hodin surfovalo Facebook s kamarádama, než usnulo.
No z toho našeho povídání mi jakoby vyplývá, že vlastně nejdůležitější je opečovávat vztahy.
Přesně.
Tak děkuji za rozhovor.
Já vám taky.
Tohle byl neurolog Martin Jan Stránský. Pokud vás dnešní epizoda podcastu Máma a táta na síti bavila, další najdete na Spotify, Google, Apple Podcasty, YouTube nebo na dalších platformách.